Seansa e sot ne parlamentit e Shqipëris nisin ndryshe nga herët e tjera. Në kuvendin shqiptar ishte e ftuar nderi kardinali shqiptar hirsi e tij Ernest Troshani Simoni, i cili nga foltorja e parlamentit bekoi mbar popullin shqiptar dhe dha mesazhe të rëndësishme për misionin e rolin e politikës në realitetin shoqëror të Shqipërisë. Kardinali Troshani u bëri thirrje të gjithë deputetëve të shqiptar të mos harrojnë misionin e tyre, të vihen në shërbim të popullit e të punojnë për të mirën e përbashkët të gjithëve. Padalim.
Duke u lutur për paqe, vllazëri e dashuri, kardinali Troshani i ftoi të gjitha partitë politike të Shqipërisë të bashkohen për të qenë më afër problemeve të qytetarëve, të popullit, dhe të mos e shohin politikën si rast për një përfitim vetjak. Sipas kardinalit shqiptar, shkalla e qytetërimit të një vendi matet nga kujdesi për popullin.
Kreshët e bashkë me tyre njerëzore, ka lindë një votër të votën për Marisë dhe shpjet e shajnët. Kujdesin më të madha e ka pas për të bektit, për të smut, për ata që vujnë padrësisht dhe për ata që pëndohen dhe duhet me nërru rjadën jetës tyne. Mas të jelam mas dore të isa këto, se shkada qytetimit të një komit, matë dhe për kujdesi që a i tërgon në e këtyre kategorive. Po unë, u kam vetëm një porosi atënore. Krishti ka shtru parimin hynore të pavdekësisë së shpirtit, çfarë do të vej o njëri, po fitove gjithë pasunit e botës në qofë që humë shpirtin. Pra të përpiqemi të shërbim me gjitha forca shërbimit hynor që të fitojmë lumrin e parrinjësit.
Në mbyllje të fjalimit të tij, kardinali Troshani është duartrokitur nga të gjithë deputetët e pranishëm në sallë, e më pas që kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili e përcolli kardinalin në ambientet e jashtme të parlamentit.